Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Бүген 6 декабрь, җөмәдел ахыр аеның 5 көне. Тапшырубызны дин ва мәгъишәт рубрикасы белән дәвам итәбез. Егерме тугызынчы ноябрьдә Казанның Мәрҗәни мәчетендә «Абыстайлар дөньясы» үткәне һәм бүгенгесе дип аталган түгәрәк өстәл узды. Әлеге чарага Татарстанның 10-дан артык мөхтәсибәтеннән мөслимәләр берлеге җитәкчеләре, шулай ук Казан мәчетләрендәге баш абыстайлар барлыгы 150 мөслимә килде. Катнашучылар арасында Ульян өлкәсеннән, Чувашстан һәм Мари-Эл республикаларыннан кунак булып килгән абыстайлар да бар иде. Алар барысы да мәчетләрдә мөгаллимә булып хезмәт итә, актив эш алып бара, социаль проектлар, шул исәптән махсус хәрби операциядә катнашучы солдатларга гуманитар ярдәм җыены оештыра. Әлеге чара Россиядә игълан ителгән гаилә елы һәм Татарстан мөфтиете тарафыннан игълан ителгән гаилә һәм халал яшәү рәвеше елы кысаларында нәзарәтнең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге җитәкчесе Наилә ханым Җиһаншина тарафыннан оештырылды. Түгәрәк өстәлдә билгеләп үтелгәнчә, абыстайлар җәмгыятьтә мөселман гаиләсенең тотрыклылыгын һәм бөтенлеген саклауда мөһим роль уйный. Алар актив рәвештә консультациялар үткәрә һәм гаиләне ныгыту өчен төрле чаралар оештыра. Түгәрәк өстәлдә катнашучыларны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин исеменнән аның беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хасанов сәламләде. Ул абыстайларның милләт тормышында һәрвакыт мөһим урын алып торуын дин тел, милли үзенчәлекләрне саклап калуда аларның мөһим ролен ассызыклап узды. Тарихчы Тәэминә Миктимерова җәмгыятьне агартуга керткән өлеше гаять зур булган атаклы абыстайлар турындагы чыгышын тәкъдим итте. Ул Галимҗан Барудинның хатыны Махруй Үтәмешева хакында бәян итте. Шулай ук чарада чыгыш ясаучылар Фатиха Аитова, Махруй Музафария, Маудидә Сәйфетдинова, Мөхлисә Буби һәм башкалар турында сөйләделәр. Моннан берничә ел элек вафат булган остазбикәләр дә Рашидә Абыстай Исхакый, Әлмирә Әдиятуллина һәм башкалар да искә алынды. Казанның Гадел мәчете абыстайы Фәния ханым Җәләлиева җәмгыятьтә остазбикәләрнең мөһим роле турында сөйләде. Хузаифа мәчете абыстайы Резида Исмагыйлева тарихи контекст һәм заманча тенденцияләр темасына чыгыш ясады. Шулай ук Нагорный һәм Каравай бистәләрендә хезмәт итүче абыстайларның эшчәнлеге дә билгеләп үтелде. Әйтергә кирәк, Татарстан мөхтәсибәтләрендә мөслимәләр берлекләре 2005 елдан бирле эшләп килә. Шул вакыттан бирле халыкка дини гыйлем бирү, гаилә кыйммәтләрен, татар мөселман гореф-гадәтләрен саклау, балалар һәм яшь буынны тәрбияләү өлкәсендә абыстайларның эш тәҗрибәсе формалашкан. Диния нәзарәте башлангычы белән оештырылган «Ислам беренче адымнары» проекты үзенең географиясын киңәйтә. Шушы көннәрдә Татарстан Республикасы Лаеш мөхтәсибәтенең Державина авылы мәчетендә намазга һәм ислам нигезләрендә өйрәтү буенча кыска вакытлы курслар башланды. Мәчетнең имам-хатыйбы Әнвәр хәзрәт Халиуллин Коръан аятларын укыды һәм дога кылып башланды. Тантаналы ачылышта Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең социаль үсеш бүлеге башлыгы Айгөл Биктимирова катнашты һәм үзенең үгет-нәсихәтләрен җиткерде. Шәкертләрне ислам нигезләренә Лаеш мөхтәсибәте активистлары һәм Державина авылы мәчете мөгаллимнәре өйрәтәчәк. Аерым алганда укулар хатын-кызлар өчен оештырыла һәм татар телендә алып барыла. «Ислам беренче адымнар» проектында катнашучылар тәһарәт һәм гысыл алырга, намаз укырга өйрәнәчәк. Сира, ягъни пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышы белән танышачак, акыйда фәненең төп төшенчәләренә ирешәчәкләр. Ураза тәртипләре һәм ураза тоту фазилетләре буенча дәресләр алачак. Мөслим мөхтәсибәте 2024 елда гаилә коручылар, шулай ук озак еллар бергә яшәгән гаиләләр белән очрашу үткәрде. Әлеге чара Россиядә игълан ителгән гаилә елы кысаларында мизгел яшьләр үзәгендә узды. Оештыру эшләрен һәм программа төзүне үз өстенә мөхтәсибәт алды. Барлык катнашучыларны Мөслим районы имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сынгатуллин, район башқарма комитет жетекшісінің социаль мәселелер бойынша орын басары Марина Бедретдинова, Шлайық Мүслим районы граждандық халі актларын тіркеу бөлігі жетекшісі Езиле Мағалимова, имамнар хам волонтерлар сәлемләді. Шынысында белгілі бөтергә керек, ұшырашуда Мүслим мұқтасибетінің Ақсақаллар шурасы рәйісі Расих Хазірет Хайымовта шығыш жасады, ол тұрмыш иптәші Нусина ханым білән бірге 50 йылдан артық тигіз тұрмышта яшаған, алар ғайлә тұрмышы бойынша кеңешләрендә жеткерді. Ұшырашуда мұқтасибетінің ғайләләр білән ішләуіне бағашланған видеоролик көрсәтілді, шулай ұқы Нұрлы Мүслим газетісінің мақсус шығарылышы таратылды. Дүртінші декабрьдә Мәрҗәни мәчетендә күренекле татар дин эшлеклесе, дин белгеше һәм Татарстанның беренче казые Габделхак хәзрәт Саматовка багышланган 12-нче Саматов укулары узды. Быел аның вафатына 15 ел булды. Габделхак хәзрәт Мәрҗәни мәчетендә 1980-81 елларда, аннары 91 елдан балып 2009 елга кадәр имам булып эшләгән. Әлеге шарыга танылган мөселман дин эшлекләре Фәнни ойышмалар вәкилләре, ғалимнәр, җәмәгать эшлеклеләре, Саматовның туганнары һәм башка мәртәбәле кунаклар җыелды. Алар арасында Габделхак хәзрәтнең улы, Кыгалым шәһәре Җәмиғ мәчете имам хатибы Хәлил хәзрәт Саматов та бар иде. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин 12-нче Саматов укуларында катнашучыларны сәламләп, Габделхак хәзрәтнең зур ролен ассызыклап узды. Ел сайын без Саматов укуларында очрашып, аның мирасын, шәхесен, эшләгән күркәм эшләрен искә алабыз, рухына дога кылабыз. Бу бик файдалы чара, чөнки Габделхак хәзрәт Саматов кебек күренекле дин әһелләренең хезмәтләре безнең өчен үрнәк. Габделхак хәзрәт һичшиксез безнең өчен өлге булып тора. Имамнар аның кебек гыйлемле, ихласлы, намуслы һәм хикмәтле булырга тиеш. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев Габделхак хәзрәт кебек шәхесләрне өлге, эталон итеп алырга кирәк дип белдерде. Ул шофер булып эшләгәндә дә үз хезмәтен намус белән башкарды. Үзе безнең нәфисне өстен куйганга күрә, я гаиләбездә, я эшебездә, я киемебездә рәт юк. Халык Коръанны, хәдисне белми, әмма имамнарны белә. Остазларыбызны искә төшерү үз-үзебезне тотышыбызга, әхлагыбызны төзәтүгә, әз генә нәфисебезне җиңәргә этәргеч булсын иде. Без бүген нәфис артыннан куабыз, диде ул. Аннары конференциядә катнашучылар Габделхак хәзрәт Саматовның дини мирасын өйрәнү һәм саклау белән бәйле актуаль мәсьәләләр буенча фикер алышты. Шығыш сөйләүчеләр ассызыклаганча, Габделхак хәзрәт Саматов укулары дин әһелләре, мөхтәсипләр һәм казылар арасында фикер алышуда төп роль уйный. Чара барышында алар шулай ук Габделхак хәзрәт турындагы тәэсирләре һәм истәлекләре белән уртаклашты. Габделхак хәзрәт Саматов Россиядә хәзерге мөселман дини мәгариф системасы тарихында зур хезмәт куючыларның берсе булып тора. Ул ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәгә нигез сала һәм уку укыту процессы һәм җитәкчелек итә. Уку-укыту программаларын, планнарын әзерли, административ һәм хуҗалык мәсьәләләрен хәл итә. Габделхак хәзрәт Саматов дини мәгърифәт үсешенә сизелек йогынты ясавын дәвам итеп, 2003 елга кадәр укыту эше алып бара. 1998 елда Татарстан мөселманнарының берләштерү корылтайында Габделхак хәзрәт республиканың баш казые итеп сайлана. Ул бу вазифада 2006 елга кадәр эшли. Аннан соң аның шәкерте Җәлил хәзрәт Фазлыев алмаштыра. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлеше 7 тулып 10 минутта башланып китәчәк. Студиябызның кунагы Гадел мәчетенең имам хатибы Рөстәм хәзрәт Бакиров булачак. Гаилә елы нисбәтеннән аның белән дә гаилә турында теманы дәвам итербез, бигрәк тә балаларыбыз турында сөйләшеп үтәрбез. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тәмам, иртәнгә нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.